Labdien, cienījamie kolēģi. Šodien ir Finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir viens darba kārtības jautājums par finansējumu pamatbudžeta programmai vēlēšanu komisija. Kokinas kundze, lūdzu. Mikrofonu, lūdzu. Mikrofonu.
Vienojos, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt jautājumu par finansējumu pamatbudžeta programmai vēlēšanu komisija.
Paldies deputātiem par jautājumiem. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Paldies, cienījamie kolēģi. Jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.